Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Situația din Orientul Mijlociu devine din ce în ce mai tensionată după ultimele incidente care au avut Teheranul ca principal actor. Declarațiile liderilor au fost însoțite în ultimele zile și de incidente. O dronă americană a fost doborâtă de Iran și, în replică, Statele Unite au lansat un atac cibernetic împotriva sistemelor de lansare a rachetelor din Iran, după ce președintele Donald Trump a anulat în ultimul moment un atac militar. Și Iranul și-a intensificat propriile cyberatacuri asupra Statelor Unite. Mai multe petroliere au fost atacate în strâmtoarea Ormuz, acțiuni pentru care Washingtonul a acuzat Teheranul, în timp ce Iranul neagă orice implicare. Armata iraniană a avertizat sâmbătă Statele Unite că cel mai mic atac asupra teritoriului său ar avea consecințe devastatoare pentru interesele americane din regiune. Statele Unite au anunțat că vor organiza împreună cu aliații lor o coaliție în vederea protejării rutelor maritime din Golf, prin supravegherea tuturor navelor. În urmă cu două zile s-a desfășurat la Ierusalim reuniunea trilaterală Statele Unite-Rusia-Israel. În cadrul dezbaterilor, consilierul american pentru securitate națională, John Bolton, făcând front comun cu Benjamin Netanyahu, a catalogat Iranul ca o sursă de teroare și violență, al cărui comportament provocator împotriva Statelor Unite face parte din amenințarea sa de a dezvolta o armă nucleară. Bolton a insistat că dacă Iranul depășește limita de îmbogățire a uraniului, așa cum a anunțat, Statele Unite vor putea recurge inclusiv la un atac militar. Invitatul acestei ediții este generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, analist militar, fost consul general al României la Shanghai. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției: Iranul și stabilitatea Orientului Mijlociu.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Alexandru Grumaz, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
Bună seara, domnul Dobrițoiu.
Domnule general, din ce în ce mai multe incidente în strâmtoarea Ormuz, o impresionantă forță navală deplasată spre regiune de Statele Unite, confruntări în spațiul cibernetic, amenințări cu atacuri militare. Iranul pune gaz pe foc și anunță intenția de a dezvolta programul nuclear dincolo de limitele stabilite. Cât de departe credeți că va merge Iranul pe de o parte și cum vor reacționa Statele Unite la aceste provocări de cealaltă parte?
De peste un deceniu, Iranul amenință cu blocarea traficului în strâmtoarea Ormuz. În 2012, Franța și Anglia au trimis o forță navală unită, în timp ce Statele Unite au trimis un portavion și nave de minare și de distrugătoare și fregate pentru a completa forța navală europeană comună. După 3 ani de la reținerea unor nave, unor petroliere de către iranieni, vasele militare ale Statelor Unite au început să escorteze navele care transportau petrol în zona strâmtorii Ormuz. Bineînțeles că în fiecare din aceste cazuri Statele Unite a reușit să restabilească echilibru împreună cu aliații fără o formă violentă de răspuns la adresa Iranului. Trebuie să ținem cont de faptul că în strâmtoarea Ormuz zilnic trec între 18 și 20 de milioane de barili de petrol și participarea la o coaliție nu înseamnă numai participarea europenilor, acolo participă toți care sunt beneficiari acelei cărți de comunicații și mă refer aici la India, la Coreea de Sud, la Japonia, toate aceste state sunt beneficiare ale petrolului din Golf. De fapt, dacă stăm să ne uităm la situația actuală, ați amintit de ceea ce spunea consilierul pe probleme de securitate Bolton. De fapt, Bolton a făcut o afirmație la Ierusalim și anume a spus că America a lăsat fereastra deschisă,
ușa deschisă pentru negocieri.
De altfel, și Pompeo și reprezentantul Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu sunt la ora actuală în diferite capitale din Orientul Mijlociu pentru a discuta problemele referitoare la reacția pe care aceste state trebuie să o aibă față de Iran. Un moment important care a avut loc în această perioadă și pe care dumneavoastră l-ați amintit prin ceea ce a spus consilierul permanent de securitate John Bolton, este vorba de trilaterala Rusia-Israel-Statele Unite. Trilaterală care este foarte interesant mesajul care l-a dat inițial prin acea așezare a discuțiilor la Ierusalim. Și spun acest lucru pentru că știu care este relația Statelor Unite și știm cu toții care este relația Statelor Unite cu Israelul prin mutarea ambasadei.
Rusia acceptând să poartă aceste...
Rusia a acceptat, dar a dat și un mesaj față de sensibilitățile pe care le au musulmanii față de această situație existentă la ora actuală în Ierusalim.
Trebuie spus că în mare s-au înțeles cele trei părți la aceste discuții de la Ierusalim, mai ales în privința Siriei, însă în privința Iranului, Rusia a avut o părere diferită și distinctă.
Rusia are un comportament de cameleon. Deci ea a făcut, a jucat și de o parte și de alta, și de partea Israelului și de partea Iranului, bineînțeles împotriva Statelor Unite. Aș vrea să analizăm puțin ce vor părțile în această și ce au vrut referitor la această discuție pe care au avut-o inițial pe agenda cu Siria.
Să amintim de Siria pentru că a fost subiectul principal, situația din Siria, unde de asemenea Iranul a trimis trupe și a ocupat poziții amenințând Israelul.
Da, deci Israelul vrea Iranul afară din Siria și dezarmarea Hezbollah. SUA vrea să distrugă influența Iranului care se extinde terestru spre Mediterană. Deci a creat două căi de transport, echipamente militare către Hezbollah, Siria și Liban.
Către Liban.
Către Liban, pe nordul Siriei și pe sudul Siriei. Rusia, ce aduce Rusia la masă? Interesul Moscovei s-a împlinit în Siria, și anume cele două baze militare pe care și le-a creat, Hemeyin și Tartius, de fapt Latakia,
un port și un aeroport
care acum se modernizează, Rusia îl modernizează. Și acum, ea, de fapt, Rusia este interesată în afara Orientului și Rusia vrea înapoi regiunea de influență pe care a pierdut-o în 1992 în Europa Centrală și de Est. Și vrea o creștere, atenție, a prețului petrolului pentru a-și stabiliza economia. De altfel, pot să vă spun aici că firma Lloyd, cea care asigură transporturile navale și navele, firma cu sediu la Londra, a mărit deja taxele pentru asigurare datorită condițiilor precare din zona Golfului.
Să precizăm că acțiunile Iranului în strâmtoarea Ormuz au avut ca impact direct scumpirea prețului petrolului.
Deci, exact, nu cu foarte mult, dar prețul petrolului
treptat
a crescut.
A început să crească.
Da. Deci Rusia nu este expusă, trebuie să spunem, nu este expusă militar.
E chiar interesată de creșterea petrolului indusă de acțiunile Iranului.
Da, deci Rusia nu este expusă unui război în Orient. Rusia, singurul război pe care îl poartă acolo este sprijinirea guvernului Assad în nordul Siriei. De fapt, Rusia vrea să folosească Iranul ca monedă de schimb pentru ceea ce dorește în zona europeană. Israelul și Statele Unite nu vor nici ele un război deschis cu un război convențional cu Iranul. Dar cu toate acestea, datorită tensiunilor, Statele Unite au mobilizat trupe în zona. Nu este o mobilizare decisivă, pentru că ar fi un flux mare de militari și de echipamente în zona respectivă. Este una care să calmeze situația la ora actuală.
Și să semnaleze că sunt dispuse Statele Unite să intervină în zona chiar cu forțe suplimentare, cu forțe mai multe, pentru că vedem foarte clar că Teheranul din ce în ce mai apăsat și mai clar provoacă nu numai Statele Unite, ci și comunitatea internațională și țările din Europa.
Da, Rusia este aliată cu Iranul, dar nu o face dependentă de acesta și nici egală a iranienilor. Atenție! Este foarte important, ci este tocmai invers. Teheranul este dependent de Moscova. Rusia este o putere regională care nu este ostilă Iranului și dacă le întorc spatele într-o anumită eventualitate, atunci Iranul se află izolat și este vulnerabil. Ce-ar dori Moscova în schimb unei alianțe cu Israelul și Statele Unite? Cum am spus, în primul rând ar vrea eliminarea sancțiunilor economice și financiare pe care Statele Unite și Europa le-au impus Rusiei, garantarea neutralității față de Ucraina și un lucru foarte interesant, posibilă retragerea forțelor americane din Polonia și România. Dacă cu primele două cred că SUA ar putea accepta acest lucru, în ceea ce privește retragerea forțelor americane din Polonia, este exclus, pentru că Washingtonul nu are încredere în promisiunile Rusiei.
Iată așadar cum ne apropiem, inclusiv să spunem, de baza de la Deveselu, care face parte dintr-un scut antirachetă, construit și constituit prima dată. Este important să aducem aminte, domnule general Alexandru Grumaz, împotriva amenințărilor iraniene.
Da, exact, împotriva amenințărilor iraniene, pentru că vreau să vă spun o chestiune. Dacă înainte de căderea cortinei de fier, adică de încheierea războiului rece, echilibru bipolar avea măcar avantajul că adversarii erau obligați să respecte tratatele internaționale sau tratatele bilaterale care erau între ele și referitor la cele convenționale de armament și nucleare, acum aceste condiții sunt desuete. Acum există o puzderie de actori locali și să nu uităm faptul că, de exemplu, țările din Golf s-au dotat în continuu cu cele mai moderne echipamente militare.
Mai mult decât atât, domnule general, baza și facilitatea de la Deveselu nu ar avea niciodată capacitatea să oprească toate rachetele pe care Rusia ar putea să le lanseze spre zona respectivă. În schimb, dacă ne referim la capacitatea de atac a Iranului, da, ar putea face față cu brio la cele câteva rachete de care dispune Iranul.
Da, și cum spuneam, de la acest punct încolo, de la dotarea cu echipamente militare de ultimă generație, pentru că țările din Golf au cumpărat de la târgurile internaționale de armament ultimele tipuri de echipamente, au devenit puteri militare de temut care pot răsturna echilibrul regional și să globalizeze un conflict în momentul în care cer ajutorul puterilor terțe de care sunt legate prin diverse tratate de cooperare și asistență reciprocă.
La reuniunea trilaterală Statele Unite-Rusia-Israel de la Ierusalim, consilierul american pentru securitatea națională, John Bolton, referindu-se la Iran, a spus că președintele Donald Trump a deschis ușa pentru negocieri adevărate în vederea eliminării complete într-o manieră verificabilă a programului de înarmare nucleară, a programului balistic, eliminarea sprijinului acordat terorismului internațional și alte comportamente perverse în lume, transmite corespondentul Radio România Actualități în Israel, Dragoș Ocârlean. Se pare că în privința Siriei, așa cum am amintit, cele trei țări au avut un punct de vedere comun, în privința Iranului însă punctele de vedere sunt diferite și vedem o evoluție, o dezvoltare, domnule general, din ce în ce mai accelerată a evenimentelor, cum am spus, în strâmtoarea Ormuz, dar și în întregul Orient Mijlociu, cu impact, iată, și pe planii glob, dacă ne gândim la geopolitica mare, la relațiile dintre Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeană chiar. Ce putem spune despre Uniunea Europeană în această relație, chiar dacă n-a fost parte?
Uniunea Europeană nu este existentă în această ecuație, nu a participat. De fapt, singura voce care s-a exprimat în această perioadă a fost a președintelui Macron, care a spus că merge la Moscova să discute cu la Washington să discute cu președintele Trump despre această
aceeași Franță situație, care nu a fost de acord în cele din urmă cu atitudinea și cu declarațiile foarte clare ale Iranului privind dezvoltarea programului său nuclear.
Da. În schimb, avem Japonia care s-a implicat, având în vedere că urmează G20-ul. Japonia s-a implicat, dar Japonia s-a implicat în diplomația din Golf pe o anumită lecție a istoriei pe care a avut-o venită din anii 1950. În martie 1953, un petrolier Nishomaru a pornit din Kobe către vestul, din vestul Japoniei către portul iranien Abadan. Misiunea sa era de a transporta petrol iranian. Cu 2 ani mai devreme fusese instituită o blocadă de către englezi, datorită faptului că iranienii naționalizaseră activele companiei British Petroleum.
Ne aducem aminte cu Shahin Shahu, ceea ce
da,
s-a întâmplat.
Da, și deci acest petrolier a reușit să spargă blocada și a transportat înapoi în Japonia 5800 de galoane de benzină și de motorină. În Iran, gambitul acesta de făcut de japonezi a fost salutat ca un act de solidaritate curajos și sfidător al unui stat non-occidental.
Însă, recent, să amintim, domnule general, acum câteva zile, un alt petrolier japonez în strâmtoarea Ormuz, exact pe fondul unei vizite a unui oficial japonez la Teheran, a fost atacat.
Da, a fost atacat. Este era vorba de vizita pe care premierul Japoniei Shinzo Abe a făcut-o prima în ultimii 40 de ani și a sperat că, datorită faptului că relația pe care au avut-o cu iranienii în anii 50 va fi suficientă ca să poată deschide ușa diplomatică de înțelegere între Teheran și Washington. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă, o navă petrolieră japoneză
a fost atacată chiar da. În timpul, în paralel da. Cu această vizită. Domnule general, revin cu această întrebare despre atitudinea Statelor Unite, care Statele Unite sunt totuși provocate de tot ceea ce face Iranul. Cât timp va mai rezista sau cum va reacționa pe viitor Washingtonul în fața acestor, nu doar declarații, dar din ce în ce mai des acțiuni ale Teheranului?
Deci se pare că în briefingurile clasificate care s-au derulat în Congres, dar scurse parțial în exterior, secretarul de stat Mike Pompeo și ofițeri superiori ai Pentagonului au vorbit despre legăturile dintre Iran și Al-Qaeda. Acest lucru a îngrijorat în mod serios senatorii pentru faptul că administrația ar încerca să utilizeze legea autorizării de război din 2001 pentru a ataca Iranul. Nici vorbă de acest lucru. La ora actuală este mai ușor să desfășori așa numitele Grey Zone Operation, care sunt lipsite de consecințe militare grele. Deci, fără aceste măsuri luate, de exemplu, atacarea navelor de patrulare mici, atacurile cibernetice, atacurile în mass media. Eu vă aduc aminte, americanii au aceste lecții ale războiului cibernetic. Prima a fost desfășurată, s-a încercat desfășurarea ei în 1991, odată cu primul război din Golf. Atunci a fost oprită de generalul Schwarzkopf, care conducea operațiunile militare și a zis nu, atacăm întâi cu aviația, stațiile, radar și dispozitivele de comandă și punctele de comandă și după aia intrăm. Au avut pierderea americană. În 2003, odată cu războiul din Irak împotriva lui Saddam, au atacat cibernetic sistemul secret al Ministerului Apărării al Iranului, iar pe computerele comandanților au apărut mesaje, lăsați armele, predați și mergeți acasă, vă vom chema în momentul în care vom încheia misiunea de eliminare a lui Saddam Hussein și a celor doi copii ai lui. Și acesta este un mesaj pe care unul din comandanții de brigadă de lângă Basra a declarat că l-a avut pe computerul lui. Mă, nu există dovezi decât aceste declarații ale câtorva ofițeri, comandanți de unități, dar acest lucru s-a întâmplat. Deci așa a fost atacat Irakul.
Domnule general, să încercăm să abordăm și perspectiva Teheranului. Pentru că de o vreme se confruntă Iranul cu probleme economice din ce în ce mai grave, acest embargo și aceste presiuni puse de Statele Unite au afectat și mai mult criza, care în cele din urmă criză economică reflectată în societate se răsfrânge asupra conducerii politice de la Teheran.
Nu, deci aripa dură iraniană ar putea vedea un mare avantaj în acest confruntare cu Washington, în tensiunile sporite, iar Iranul încearcă la ora actuală să producă o falie între Washington și Bruxelles. Deci Iranul încearcă această despărțire a exact ce a făcut ce a încercat Moscova
cu
să facă
Moscova între da, în acest joc da, în acest extrem joc. De complicat. Până la urmă, domnule general, totuși Iranul, chiar și pentru Statele Unite, este o nucă greu de spart.
Comunitatea de informații și militarii de la Pentagon lucrează la planurile așa numite clandestine pentru referitoare la Iran, operațiuni care sunt derulate împotriva gărzii revoluționare iraniene, distrugerea navelor, cum am spus, de patrulare rapidă, operațiuni acoperite în Iran, ceea ce este la modă, distrugerea grupurilor de proxy din Orientul Mijlociu, pentru că problemele sunt următoare. Iranul poate lovi Statele Unite nu pe teritoriul Statelor Unite, ci poate lovi Statele Unite în bazele pe care
le-are derulate
în Irak, Bahrain, Oman, în toată zona Golfului.
Să precizăm totuși, domnule general, că guvernul de la Bagdad este un apropiat al Teheranului, pentru că este un guvern șiit, știm foarte bine, după îndepărtarea lui Saddam Hussein, acolo șiiții au venit la putere, șiiții sunt majoritari, sunt predominanți în Irak și au o legătură specială cu Iranul. Deci, un posibil război militar, acțiuni militare ale Statelor Unite împotriva Iranului ar însemna probabil că și Irakul va avea o poziție diferită față de cea pe care o are acum, respectiv va deveni un dușman.
Da, deci Moscova și Teheranul au avut legături puternice în ultimii ani. Și există informații la ora actuală că Moscova se pregătește să sprijine Iranul într-un eventual atac aerian prin dislocarea de sisteme S-400 operate nu de iranieni, ci operate de ruși în Iran. Există această legătură între Teheran și Moscova, care s-au sprijinit reciproc în războiul din Siria.
Există și interesul economic al Moscovei. Odată am amintit de prețul petrolului pe care Moscova dorește să-l crească, bineînțeles și cu sprijinul acțiunilor Teheranului, dar pe de altă parte este vorba de industria de apărare a Rusiei, care are nevoie de finanțare. Și de unde să primească această finanțare dacă nu sunt vândute aceste sisteme S-300, S-400 către Iran, către Turcia către alte state?
Avem un moment iarăși important în derularea acestei trilaterale de la Ierusalim și anume discuția pe care președintele Donald Trump o va avea împreună cu președintele Vladimir Putin la G20. Bolton și Patrușev s-au întâlnit înainte de trilaterală și au stabilit detaliile pentru întâlnirea G20 dintre Putin și Trump. Trump, bineînțeles, va mai avea încă vreo 8 întâlniri în care va discuta cu primul ministru al Indiei, cu cancelarul Germaniei, cu președintele Chinei și cu primul ministru al Australiei.
Să încheiem cu o concluzie, vă rog, domnule general, despre viitorul acestei evoluții despre Iran și stabilitatea Orientului Mijlociu, bineînțeles, cu interferența și cu relația cu Statele Unite.
Situația în Iran, situația în Golf este una explozivă. Și cu cât se vor întâmpla mai multe evenimente de tipul celor petrecute până acum referitoare la petroliere și la atacul convoaielor militare sau a bazelor militare,
doborârea dronelor,
cu atât suntem mai aproape de un conflict militar în zona respectivă. Deocamdată diplomația își face datoria, iar întâlnirea de la Ierusalim a dovedit acest lucru, că se poate discuta pe marginea problemelor fierbinți din zona Orientului Mijlociu lărgit, zonă care este confruntată cu mișcări tectonice, ca să zic, de reașezare a structurilor de forță și actorilor regionali în zona respectivă.
Regional și mondial, domnule general,
exact,
pentru că
exact.
implicația Rusiei și a Statelor Unite este evidentă. Euroatlantica la final, tema emisiunii Iranul și stabilitatea Orientului Mijlociu. Invitatul acestei ediții a fost generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, analist militar, fost consul general al României la Shanghai. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pentru a ne asculta pe frecvențele Radio România Actualități.